Peti radijski misijon.
To delajte v moj spomin.
Dragi brat Pavle, sovašnik, dragi vsi bratje frančiškani, dragi bratje in sestre, prav lepo in presrčno vas še enkrat vse pozdravljam in vam želim lepo slavje Gospodovega oznanenja. Danes je v Nazaretu, kakor na Binkošti v Jeruzalemu, nastal z neba šum prihajajočega silnega vetra. Božji poslanec je v hipu premiril brezkončne razdalje in pristal v nazareški hišici z besedami: Mir s teboj, žena miline, mir s teboj, premila, Gospod je s teboj. Brati in sestre, bogata vsebina veselega dogodka in odlomki Božje besede, ki smo jih prebrali in poslušali, prinašajo vedno znova ugodne vetrove za vso ladjo naše cerkve in tudi za jadra našega misijona. Mladi kralj Ahaz, o katerem smo brali v prvem berilu, je namreč ustrezna podoba marsikaterega kristjana, ki se večkrat čuti obtežen in preobremenjen, izčrpan in utrujen. Kakor pravi naš pregovor, človek se utrudi, navada ga pot se vzame. Vira opeša in pod nogami zmanjka steze, upanje usahne in svetli cilji se zameglijo, ljubezen se ohladi in nekoč toplo gnezdo razpada. Razum brez vire postane top, volja brez upanja postane uvela, vest brez ljubezni postane nadležna. Edini, ki nikoli ne zaspi in ne zadremlje, pa je Izraelov varuh, kakor pravi psalm: Glej, ne zadremlje in ne zaspi nikoli varuh Izraelov. Psalm 121. Kakor je utrujenemu kralju Ahazu poslal preroka Izaija in kakor je utrujenemu človeštvu po Mariji poslal angela Gabriela, tako tudi danes ustrajno pošilja poslance svojemu ljudstvu in ga po njih spodbuja in opogumlja: Pridite k meni vsi, ki ste utrujeni in obteženi, in jaz vas bom poživil. Čas misijona daje povabilu še toliko večjo moč in težo. Vsebina Gospodovega povabila pa je prav lepo prikazana v vzoru Kristusa, o katerem smo brali v drugem berilu iz pisma Hebrejcem. Zunanje daritve in žrtve Gospodu ne ugajajo, če niso izraz naše volje in naše zavzetosti zanj. V govoru na gori pravi Gospod: Ne vsak, kdor mi pravi: Gospod, Gospod, pojdi v nebeško kraljestvo, temveč, kdor izpolnjuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih. Kristus je pri samarijskem vodnjaku Samarjanki o sebi rekel: Moja jed je, da izpolnim voljo tistega, ki me je poslal, in da dovršim njegovo delo. In njegova volja je, da bi se nihče ne pogubil. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet obsodil, marveč, da bi se svet po njem rešil, piše evangelist Janez. Gospodove rešitve in njihove napovedi so pogosto opisane kot zunanje rešitve, kot rešitve iz različnih zunanjih zasužnjenosti, toda njihov zadnji cilj in namen je vedno in predvsem notranja rešitev in osvoboditev. Rešitev in osvoboditev človekovega duha in njegovega srca. Tudi zunanja prostost in svoboda je seveda dragocena in priporočljiva. Toda še veliko bolj cenjena in zaželena je notranja prostost, svoboda duha in srca, ko človek v resnici misli in dela, kar je dobro in prav, ne pa tistega, kar mora delati, ker je ves zapreden v razne slabosti in razvade. Ponavlja se slavna in hkrati vridka zgodba izgubljenega sina. 100 načinov in poti je, da se oddalimo od očeta in zapravimo njegovo imetje. Zato pa, bodimo enako iznajdljivi tudi pri iskanju poti nazaj domov. Recimo tudi mi z izgubljenim sinom, vstal bom in se vrnil k očetu. Bodimo tudi mi pogumni in recimo s kraljem Davidom, grešil sem proti Gospodu. In nadaljujmo z njegovo prošnjo, pokropi me s hizopom in bom očiščen, operi me in bolj kot sneg bom bil. Posnemamo apostola Petra, ki mu je petelin zapel in je šel ven, ter se britko zjokal. Pristopimo ponižno, kakor Magdalena, in se vrzimo Gospodovim nogam, ter ga prosimo odpuščanja. Zamahnimo z roko in potegnimo črto, obrnimo stran in zastavimo znova. Ozračje v sedanjih časih ni naklonjeno trpkemu postu, ne ponižnemu kesanju, ne skromni spokornosti. Pa saj nikoli niti ni bilo in nikoli ne bo. Kdor čaka, da se bo postil in spreobrnil, ko bo to naredila večina, se britko moti, ne bo dočakal. Drži najserajši pravila, ki ga priporoča izvoljeno ljudstvo. Zatiskaj si oči pred tem, kar dela svet, in poslušaj, kaj ti govori tvoj Bog. Poslušaj svojo vest, kakor piše modri sirah. Pazi tudi na svet vesti. Kaj ti, nič ti ni bolj zvesto, kakor ta. Vest daje včasih boljše pojasnilo, kakor 7 čuvajev, ki so postavljeni na višini za ogledovanje. Spomnimo se na zgodbo o kraljevem sinu, ki je zablodil in se sramoval vrniti se k očetu. Njegov oče pa mu je dal sporočiti. Ali naj bo sina sram vrniti se k očetu? In če se vrneš, mar se ne vrneš k očetu? Vsem je dobro znano, da obstaja samo en greh, ki ni odpustljiv, to je greh proti Svetemu Duhu, to je greh zakrknjenosti v hudobi in krivici. Vsa Gospodova milina in vse njegovo usmiljenje je brez moči pred tistim, ki odpuščanje zavrača in odklanja. Naš pregovor pravi, strašna reč je znajti se pred brez kesanja, pred obličjem, ki odpušča. Mariji je takoj po pozdravu angel rekel, ne boj se, Marija, kaj ti našla si milost pri Bogu. Našla je milost pri Bogu, kakor je pri Bogu našla milost njena davna predhodnica Ana, ko je prosila za sina Samuela. In kakor je pri kralju Ataksersu našla milost kraljica Estera, ko je stopila preden, da bi prosila za svoje ljudstvo. In kakor je pri Bogu našel milost Mojzes, ko je prosil za ljudstvo, ki si je naredilo zlato tele. Gospod je tudi v sedanjih časih vedno milostljiv in usmiljen, pripravljen odpustiti in preklicati zagroženo kazen. Kako lepo so rekli Ninivljani, beremo v knjigi proroka Jona. Tako piše. Ljudje in živali naj se ogrnejo v raševino in naj močno vpijejo k Bogu. Morebiti se Bog pomeri in odpusti, morebiti se odvrne od svoje planteče jeze in ne bomo poginili. In pisec knjige dodaja, ko je Bog videl, kako si prizadevajo, da zapustijo svojo hudobno pot, mu je bilo žal grožnje, s katero je zagrozil in je ni izpolnil. Bratje in sestre, poskrbimo vsak zase in kot skupnosti, da bo tudi med nami Gospod lahko videl, kako si prizadevamo in bomo našli milost v njegovih očeh. Bog nas blagoslovi, razjasni svoj obraz nad nami in nam bodi milostljiv. Amen.
Peti radijski misijon.
To delajte v moj spomin.